De juste nderuar në Christmas Party, kryeministri i Shqipërisë doktor Sali Berisha ftoi të gjithë bashkësinë përfaqësuesit e bashkësive të krishterë, duke përfshirë edhe ata të trevave shqiptare nga Kosova e Mali i Zi. Në emër të konferencës si peshqvore katolike të Shqipërisë, si kryepeshkë metropoliti Tiranë-Durrësit, ishte pranishëm edhe imzot Rok Mirdita, me cilin jemi lidhe telefonike nga Tirana. Shkencësia juaj, si kaloi ky takim e kremtim i parë, i Christmas Party që organizoi kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha për bashkësitë e krishterë me rastin e festës së Krishtlindjes, duke marrë shkas pikërisht nga tradita që autoritetet e larta shtetërore të Shqipërisë kanë shtruar iftarin me rastin e festave të bashkësisë islame. Tani e shtrua një takim dreke, kremtimi e shkembimi urimi me bashkësit, me komunitetet e krishtara me rastin e Krishtlindjes.
Ishte me vërtet një drek, një takim, dhe një drek festive me një atmosferë me vërtet festive, dhe ajo që ishte vërtet, sepse këtu morën pjesë, dhe më thanë, pra përfaqësues të komuniteteve të krishtera në Shqipëri e jashta, dhe më thanë, sikur se u theksua dhe nga Kosova e nga Malizi, por ishte edhe, ishin të pranishën dhe përfaqësuesat të komunitetit musliman dhe bektashian. Dhe ishte, sikur se unë e theksova, ishte në një mënyrë jo vetëm një thjesht një Christmas party, pra një pritje sikur se është dëshma tradicionale në vendet perëndimore, por mund të them se ishte dhe një takim nërfetar, një dialogu nërfetar, sepse për faktin që ishin të pranishëm përfaqësues të gjitha komuniteteve të pranishëm në Shqipëri, e jashtë Shqipërisë, pra në troje shqiptare, në një atmosferë kryesisht festive vëllazërore, duket se ishte një gjarë që vërtet ja ka vleft, dhe më nej fjalë të kryeministit, si kurse zakonisht ato, dhe ai i drejtohet, dhe më thonë, të pranishmeve, dhe si dhe mos kur janë të temat të tira, si kurse të lidhura, me besimet këtu në Shqipëri në mënyrë të artikuluar, vërtet të shkëlqyer, e theksoj rolin në këtë rast sidomos të kishës katolike në Shqipëri dhe kontributin e saj gjatë shekujve.
Imzot Rok Mirdita, s'ka dyshim që festa e jashtëzakonshme siç është Krishtlindja frymzon ndjenja pozitive, vllazërimi, por edhe bindje se një afërsi, bashkim, siç ishte edhe takimi i juaj që mbaj dje i pra e gjithë kryetarëve të komuniteteve fetare, në veçanti të komuniteteve të krishtera rreth kryetarit të qeverisë Tiranës, një shenjë që autoritetet shtetërore të Shqipërisë vlerësojnë kontributin që bashkësitë katolike, të krishtera dhe ato islame, në përgjithësi bashkësitë fetare japin në indin shoqëror dhe në përforcimin e vlerave, apo jo?
Pa tjetër, dhe unë menej se, sikur se e theksova dhe më parë, një mënyrë me të vërtet të artikuluar kryeministri, sikur se a i din vetë, e theksoj dhe bile se lidhi bukur, dhe më thonë, unë në këtë rast i dhërova dhe një liber nga me autorin Don Prenkola, kryqi, një loj monografie me pitura të piktorëve më të famshëm gjatë shekujve, dhe këtu është edhe një kryqi që shpërbahet nga figurat, nga fytyrat e 20 martirëve që ne shpresojmë se jo fort larg do të shpallen në shajtër.
Janë martirë shqiptarë, imzot?
Shqiptarë. Që ne i tanim, i kemi në përshdo kisha, sepse jemi fokusuar të lutemi që procesi i cili ka përfunu këtu në Shqipëri dhe a dërguje kongregatës për katëse, për shajtër në Romë, përfunu e sa ma parë me kurizëzimin e tyne për shajtër. Dhe këtu unë dalë kryeministri dhe me të vërtet, dhe me thonë, e theksoj kontributin në përgjithësi, por edhe të gjithë ato, dhe me thonë, meritat e kishës katolike dhe të them ashtu investimit e saja në përmjet kësaj dishmije që kanë bënë, dhe me thonë, në momente shumë të erda Pra që janë që simbolizon në vetë kryqi, vujtjet edhe të gjitha të në për të cilat ka kalu vendi jonë, po që ma në fund më nej mas kryqit vjen fitoria, vjen drita, vjen dhe më thonë ringritja, ri për tritja e komuniteteve, jo më vetëm katolike, por në përgjithësi, pra në këtë mënerë kryqi nuk simbolizon vetëm katolikët, por simbolizon e përmledhë në një mënerë përmledhë të gjitha vujtjet në për cilat ka kalu këtë popull për të arritur pasaj deri të ri për tritja, ri ngritja e institucioneve, liria e besimit edhe e të tjera.
Imzot, rok mirë dita, pra atmosfera e kryshlindjes tashmë ndihet mënyrë të jashtëzakonshme, të veçantë, si përgatitet pra kryepeshkvia juaj, bashkësia juaj katolike kryeqytetit ta kremtoj festën e madhe të kryshlindjes?
Unë e mendoj se këtë vit mund ta them me plot bindje dhe jo është një gjë që ishte prekshme, e dukshme, në veçanti kryeqyteti të ja bëjë një dekorim, domethënë që mund të krahasohet me dekorimet ndoshta edhe e te i kalojnë shpesh në një metropol edhe të qyteteve prendimore. Si mjetë dhe më thonë edhe për faktin që qyteti, si të mos qendra, është rregulluar edhe rrugët e kryesore bulevardet, dhe për të parën herë bulevardi Jeanne d'Arc, para katedrales dhe arqipezris, është të kërruar me në ndryqime, pra, dhe në përgjithsi është një atmosferë, një frëm me të vërtet festive, e cila ndihet në gjdo vend dhe në gjdo institucion. Kuptohet se për ne është me të vërtet, si të mos për mu, sepse dashje pa dashje, baj krahasimet me ata që kam përjetu dhe unë e posa jam këthy nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kur tani e krahasoj me vite ma parë, për shembull, e janë bërë vepra kolosale dhe është kriju një mentalitet me të vërtet i cili nuk është vetëm tani një dhoj, dhe me thonë që i përket ose që një mënyrë është prona e të krishterëve, por që është diçka e krejt vendit, sepse për faktin që këto ndryqime, dekorime, këngët e krishtlindjeve që ne, në për studiot e televizioneve, në për pauza që bëhen, dhe më thane, të gjitha këto, japin një atmosferë festive të krishtlindjeve, krejtësisht të ngjashme me ata që ne kemi mësu vetë personalisht në botën prendimore.
Imzot, e duke kaluar tek kremtime që karakterizojnë bashkësinë katolike, e çfarë programe shkeni?
Po, ne, dhe më thënë, sikur se zakonisht ma që të tradicionalisht është mesha jo, mesha e mesnatës, e cila frekventohet, dhe më thënë, me një maksimum numër të njerëzve, dhe që transmitohet drejt për drejtit, e live në televizion. Atëherë është në nesme, është gjithashtu mesha e mesditës, ajo kryesore që gjithashtu marrin pjesë një numër, dhe më thënë që praktikisht edhe kapacitetin e katedrales e te i kalon. Ajo që pastaj ditën e vetë krishtlindjeve është pritja që bëhet në arqipeshkvi, edhe sidomos si mjet presim gjithashtu një influks të madh, duke filluar nga prezidenti dhe autoritetet e larta shtetërore dhe të tjerë njerëz të gjithë spektrit këtu të kryeqytetit, të metropolit, kanë për të presim se kanë për të ardhur dhe kanë për të bërë vizitën e tradicionale që zakonisht u bëhet komuniteteve fetare për festat përkatëse të tyre.
Ne pra ju falenderojmë, ju urojmë gëzuar e përshëmot krishtlindjen.
Faleminderit e gjithashtu e sidomos të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, të sonit të gjuhës shqipe, urime, hire, bekime nga fushën finore dhe sidomos ju që punoni atë dhe që u jepni mundësi dëgjuesve në për marë, dhe më thonë, botën kuaj bota shqiptare me ujë, jo vetë më informu, po edhe jo në një mënerë i jep një shijen shumë matë bukur, matë kanshë, matë rjekëse festave, sikur se janë festat e krishtlindjeve.
Ju falenderit.